Минчо Спасов, юрист и председател на Вътрешната парламентарна комисия в 40-то Народно събрание, ни гостува сега в предаването. Здравейте!
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик.
Преди да говорим за важните теми, тези теми, които наистина крият риск за, и за страната ни, и за обществото ни, и имат нужда от смислен, разумен прочит, темите свързани с нелегалните имигранти и криминалната обстановка в страната, ми се иска да погледнем към политическите теми. Завършихме с тях с предишния ми събеседник, депутат от левицата Георги Кадиев, защото често през медиите се тестват нагласите към едно или друго нещо. Как ви се видя този плъзнал от към Брюксел слух за нов кабинет в рамките на този парламент, кабинет между ГЕРБ и ДПС?
За мен е възможен вариант поради генетичната близост на тия две партии.
И ГЕРБ и ДПС?
Ами, вижте, нещата са свързани с... съжалявам, че ще се повторя вероятно с много от вашите контрахенти и говорители, но нещата отново опират до генезиса. Ще си спомним какъв е генезиса на ДПС, Държавна сигурност. Сигурно ще се наложи да си спомним и делото Буда. Ще се наложи да си спомним кой направи старта на политическата кариера на господин Борисов. Не точно.
А кой? Той беше дал подкрепа.
Вижте, оказа се, че формално господин Бриго Аспарухов е довел Бойко Борисов при царя през 2001 година, за да стане той главен секретар. И в едно мое интервю аз си позволих да цитирам това и във връзка с това дължа извинения на господин Бриго Аспарухов. Той ми звънна след интервюто и ми каза, че вярно е, аз доведох Борисов при царя, но при мен го доведе Георги Първанов. Така че аз наистина не знаех този факт, както не го знае, за съжаление, и цялата българска общественост.
Аз
знаем, че хората, които стоят зад агент Гоце, те стоят и зад ДПС, те стоят и зад агент Буда.
Аз споменах за Доган не за друго, защото той беше така, се изказал тогава. Мисля, че предназначението му вече в МВР или греша.
Ами вижте, Доган не бива да го възвеличаваме до толкова, доколкото решенията в държавата се взимат от хората, които са зад и над Доган.
Ако има естествен и логичен стремеж за изолиране на Атака в Народното събрание, за ограничаване на нейната роля в крепенето на властта, грубо казано, този вариант ли би бил по-логичен и добър за страната, или едно партньорство между БСП и ГЕРБ, за което вече мнозина така призовават на фона на нестабилната политическа обстановка в страната в момента?
Не съм голям експерт в политологията и ще изразя само моето лично.
Да, с днешна дата как ми се струва? Правя тази скоба преди да поговорим наистина за бежанците и мигрантите.
Струва ми се, че ГЕРБ ще трябва да преглътнат много горчива глътка и да си изберат един от партньорите, БСП или ДПС.
Дори кого ако не ще... сега, за в бъдеще.
Най-вероятно, ако не сега, за в бъдеще. И аз мисля, че с оглед началото на нашия разговор има почва за тази глътка.
Има почва. Питах и предния ми събеседник, Атака, проблема с бежанците или студентските протести? Къде е най-големия риск за властта с днешна дата? Отвън наблюдавате всичко това.
Мене не ме интересува чак толкова големия риск за властта, големия риск за България и за имиджа на нашата страна. Затова ми се струва, че студентските протести трябва да възприемаме с необходимата толерантност, дори и тези, които се дразним от това, че жълтите павета са затворени, не може да преминаваме през центъра, има блокади, трябва да подхождаме с необходимата толерантност към студентите, защото студентски протести има навсякъде.
Но и те дават знак и на власт, и на опозиция.
Фашизъм и ксенофобия, за съжаление, има само в дивите държави. И затова ми се струва, че тази опасност е по-сериозна, както с оглед възпитанието на младото поколение в България, което сега подраства и си мисли, че е нормално да мразиш различните, така и с оглед външния ни облик на страна, която е извън цивилизационния периметър. Отделно от това, тези ксенофоби, наречени псевдо, за мен псевдопатриоти, забравят нещо много важно. Когато те ругаят и всяват омраза към емигрантите, те не си припомнят какви са били Ботев, Левски, Раковски, Странджата и Македонски. Та нима всички те не бяха емигранти в чужда страна.
Да, за тая плоскост, в която гази патриотизма или псевдопатриотизма в България, има основание да се говори. Въпросът е, че малко ни трябва в това бедно и отчаяно в момента българско общество, наистина, за да пламне някаква искра. Разбрахме, сега беше задържан нападателя на 20-годишното момиче в София, задържане на гръцка територия, както стана ясно, но проваляме ли се като държава в опита си от една страна да отговорим на този беженски поток и от друга страна институциите да гарантират реда тук?
Проваляме се, но това не е провал само на това правителство. Вината е в това, че българите, всичките ни правителства, включително и това, в което НДСВ участваше, и предходното, и следващите, не създадаха необходимата организация, за да се уредят процесите, не само този процес, за съжаление, а изобщо администрацията в България и организацията на обществения живот е на ниско ниво. Липсват организационни качества на хората, които управляват държавата ни. Аз го отдавам, поправете ме ако греша, на това, че на административни постове се назначава преди всичко по политически признак,
или
а не по компетентност.
Хора, да, приятелски.
И в тази връзка е много полезен опита на Франция, дори и на Турция, ако щете, където за да заемеш някаква държавна длъжност, трябва да си завършил специално училище по администрация. Защото администрацията не е проста работа.
Хубав призив, приложим, ви трудно в тази държава. Всяка власт обещава.
Шуробаджанащината, за съжаление, властва и доминира над компетентността.
Притеснява ли обаче това, което се случва в страната? Според мнозина, криминогенната обстановка е доста сериозна. На фона на това обаче и медии, и общество насочва основно вниманието наистина към чужденците. Инциденти предимно с чужденци.
За съжаление, престъпността сред класическите български престъпници, за съжаление, тя също нараства. И никой не обръща достатъчно внимание на това.
По-скоро факторите, които, например, провокират тази престъпност, ли са се умножили, или полицията в момента по обективни и други причини не се справя? Защото, примерно, охранява протести, а сега разбирам, че ще бъдат пращани и полицаи на границата.
Вярно е, че ситуацията с бежанците постави МВР в така изключително напрегната позиция, още повече, че по време на ГЕРБ беше направена институционална промяна, която премахна министрите на бедствията, авариите и всичко ствари на главата на министъра на вътрешните работи. Но за мен има и друг такъв конструктивен въпрос, че МВР, за съжаление, както миналото правителство на ГЕРБ, така и сегашното, е в застой. Няма никакви реформи, за които толкова се говореше от всички, реформи, насочени към това да бъде спестен и да бъде генериран ресурс, за да се увеличат заплатите на полицаите и да се увеличи тяхната компетентност и отговорност.
И да станат повече тези на улицата, не повече
именно
тези, които са чиновници.
Това, което наблюдаваме в МВР, и за съжаление това, което се случва, от 60 000 персонал, ако предположим, че 50% са полицаите, те са по-малко, всички останали са чантаджи. Но чантаджиите са заели щатовете плътно. Там няма и едно свободно местенце. Докато при полицаите, които са на улицата, има, доколкото не греша, 6000 свободни щатни бройки. И това съкращение, което сега се готви, ще обхване тези свободни щатни бройки.
Сидач няма да бъдат назначени нови хора, които са нужни на улицата.
Формално ще има съкращение, но не там, където трябва. Ще има съкращение на тези, които вършат работата на улицата, а тези, които са чантаджиите, ще останат на постовете си. Това са в МВР, както и в армията. Още от 30-40 години властва един такъв родов подход при назначаването на кадрите. И само да завърша мисълта си, тези чантаджи, нищо, че са 50%, те консумират 60-65% от ресурса на фонд работна заплата, тъй като те се водят по-квалифицирани, на по-висши длъжности и така нататък. Те взимат повече пари, отколкото обикновените полицаи на улицата. И това няма да се поправи без реформи. Защото съкращаването механично, което винаги започва с незаетите щатни бройки, аз обясних до какво ще доведе.
С липсата тъкмо на реформи в МВР ли си обяснявате този ръст на криминалните прояви и престъпления или нещо друго?
Това е един от факторите. Ниският капацитет на МВР да залавя престъпниците. Има и много други фактори. Не бива всичко да стварваме на главата на МВР.
Факт е, сега имаше и протести, наистина има полицаи с много извънреден труд.
И полицаите наистина са много натоварени в момента, особено тези на улицата. Тези чантаджиите не са.
Те не са. А ще помогне ли това преместване на служители на МВР към границата и заобщо как се пази родната граница? Имахме повод да говорим тук и в ефир за това, че почти всеки, който е пожелал, поне към днешна дата минава. И говорейки за нелегални имигранти.
Без да съм кой знае какъв експерт, по тая тема бихте могли да поканите, например, генерал Валери Григоров, бившия шеф на гранична полиция, но без да съм експерт, мисля, че това е едно малко пожарникарско действие. Видите ли, дайте сега да хвърлим ресурса към границата, за да я пазим. Няма да има според мен необходимия ефект, защото хората, които претендират за статут на бежанец, независимо от това дали ще ги хванем на зелената граница или на пункта, те тръгват в руслото на процедурата.
Да.
И те самите, когато минат зелената граница, търсят полицай, за да се предадат, за да започнат тази процедура за добиване статута на бежанец. Така че това е малко такъв пиар ефект, който за мен ще има съмнителен реален ефект, но може би министъра си мисли, че ще запуши устата на псевдопатриотите, за които говорихме в началото на разговора.
Закъсня ли този свикването на консултативния съвет при държавния глава? Може би задавам отговор във въпроса си. Едва сега какво да очертаем? То вече се чу плани от страна на изпълнителната власт. Или може би пък трябва да сме готови за едната година?
Моето мнение малко е по-различно. Според мен не трябваше да се събира този консултативен съвет, а трябваше да се работи с съвета по сигурността към министерския съвет, към министър-председателя, защото правомощията на консултативния съвет по национална сигурност са стратегически, целеоказващи, докато тук ние нямаме какви нови цели да поставяме на отбраната или на сигурността. Ние трябва да овладееме съществуваща ситуация.
Тоест по-оперативно да по-оперативно, се действа, а не именно, тези да проблемите, се обсъждат при Плевнелиев.
Точно така. При Плевнелиев може да се обсъжда дали да подпишем, например, конвенцията за бежанците. Ние вече сме я подписали. Ние имаме тези международни ангажименти по тъй нареченото право на азил.
Всичко е в ръцете на изпълнителната власт, казвате, но ако тази изпълнителна власт не каже ясно за какво са похарчени парите за бежанците до тук, парите за Шенген и укрепване на границите ни, ще бъде ли
честно?
Това
не е работа на консултативния съвет.
Не, говоря за кабинета.
По това, което чувам, кабинета няма да го каже, може би прокуратурата трябва да го каже, защото кабинета би си вкарал и автогол по този начин. Дори когато говори за предходното правителство и за разходването на средствата от предходното
правителство. За тройната коалиция
правителство.
Говорите или не?
Не, за правителство на ГЕРБ. По време на тройната коалиция не е имало кой знае какви скандали, а доколкото имаше около госпожа Емел Етем, те бяха, доколкото си спомням, разследвани, без да съм сигурен какъв резултат излезе от това. Но нямам впечатление, че някой е разследвал действията на МВР, свързани с разходването на средствата.
На финала справя ли се властта на този етап с темата бежанци и нелегални имигранти и колко сериозни са рисковете за сигурността ни?
За мен по шестобалната система оценката е между 3,5 и 4, защото проблема наистина е голям и той е свързан с ред други усилия, включително и на външното ни министерство, което трябва да упражни всячески натиск върху Европейския съюз, заедно с другите южноевропейски държави, за да се доведе до спиране конфликта в Сирия. Там е генезиса на този проблем. И ако ние искаме да въздействаме върху нещата в техния генезис, трябва да има активност на външното ни министерство, не само на вътрешното.
Да, само трайно решение на конфликта в Сирия би спрял потока от хора, които напускат тази страна, дано не се сбъднат най-черните прогнози за огромен бежански натиск и през следващата година, който прогнозират някои от наблюдателите и експертите. Благодаря ви за това гостуване. Мичо Спасов беше наш събеседник. С този разговор приключва и Междурадие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.